Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di pagi hari menjelang siang yang cerah ini di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah yang insya Allah akan mengangkat tema tentang solusi Islam dalam menangkal radikalisme. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keikhlasan kepada kita dan kesemangatan untuk selalu ittiba' kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kegiatan kita ini sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian banyak musibah yang menimpa kaum muslimin di berbagai penjuru dunia dewasa ini adalah munculnya tindakan-tindakan teror, kekerasan radikal yang mengatasnamakan Islam, membela Islam, bahkan ada yang sampai menyebutnya sebagai bentuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan ini sebagai musibah karena Islam tidak pernah mengajarkan kepada pemeluknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini dalam rangka menjaganya dan membelanya. Islam dari sejak awal kemunculannya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajarannya penuh dengan nilai-nilai kemudahan, kelembutan, kasih sayang dan toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad membawa Islam melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan dalam rangka menyebarkan kasih sayang lil alamin, bagi semesta alam, bagi segenap manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Inna ahabba ad-din ila Allah al-hanifiyah as-samha." Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang lurus, agama yang mengajarkan ketauhidan, as-samha, yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan toleransi. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, "Inna hadad din yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengharamkan segala macam bentuk kekerasan, tindakan-tindakan teror radikal, baik dalam bentuk pembunuhan, perampokan, pencurian, atau bahkan peledakan-peledakan bom yang dapat memunculkan ketakutan dan meresahkan manusia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menebar ketakutan, menanamkan kecemasan pada muslim yang lainnya. Islam adalah agama yang betul-betul menjaga jiwa manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia, bukan karena disebabkan dia melakukan pembunuhan atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan membunuh seluruh jiwa manusia. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan menjaga seluruh kehidupan manusia, atau menjaga kehidupan seluruh manusia. Kita tidak mengingkari syariat jihad, karena jihad di dalam Islam adalah amalan yang tinggi, amalan yang agung. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai menyatakan bahwa jihad itu adalah dzirwatu sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Tetapi jihad memiliki etika, jihad memiliki adab, ada aturan-aturannya. Jihad tidak berarti meluapkan kemarahan, emosi, balas dendam. Jihad di dalam Islam adalah amalan yang penuh dengan aturan,
tidak serampangan. Nabi SAW pernah satu ketika hendak melakukan penyerangan terhadap sebuah kampung yang betul-betul sudah teridentifikasi kalau di dalam kampung tersebut ada orang-orang kafir. Namun beliau SAW tidak jadi melakukannya. Hanya karena mendengar ada suara azan yang dikumandangkan dari dalam kampung tersebut. Beliau paham, beliau mengerti bahwa di antara penduduk kampung itu ada orang-orang Islam. Mereka tidak boleh dilukai. Dan beliau SAW melarang dalam jihad membunuh wanita, membunuh anak kecil, membunuh orang-orang tua, dan membunuh siapa saja yang tidak terlibat dalam peperangan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wajadtu imra'atan maqtulatan fi ba'd maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku pernah mendapati ada seorang wanita yang terbunuh di sebagian peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an qatl as-sibyan wan nisa. Lalu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang membunuh wanita dan anak-anak. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tujuan utama dari jihad adalah menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya. Bukan membuat kerusakan, bukan membuat kekacauan. Tidak juga meresahkan keamanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan perangilah mereka, orang-orang kafir, sampai tidak terjadi lagi fitnah. Dan agama benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. فَإِنِ انْتَهَوْا, jika mereka menahan diri, orang-orang kafir, tidak melakukan penyerangan terhadap kalian, fala udwana, maka tidak boleh kalian melakukan tindakan semena-mena melampaui batasan, illa 'alal zalimin, kecuali kepada pihak-pihak yang memang melakukan tindakan kezaliman. Ini Islam. Tujuan jihad sangat mulia. Diharapkan dari jihad tersebut kalimat Allah semakin tinggi, banyak orang yang kemudian tertarik untuk memeluk dinul Islam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia yang disebut dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati. Di zaman sekarang ini tidak setiap seruan jihad betul-betul sebagai jihad. Ada banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan radikal, teror, kemudian mengatasnamakan jihad. Tidak berlebihan kalau kemudian kita katakan bahwa di zaman sekarang ini wajah jihad itu sudah banyak yang merusaknya. Dengan adanya syariat jihad justru membuat manusia fobi, takut terhadap Islam. Ini jelas sebuah kekeliruan. Bagaimana tidak dikatakan keliru? Nabi SAW mengatakan kalau jihad itu zirwatu sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Amalan yang luar biasa. Maka jihad harus dilakukan lillah, dengan ilmu, dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita punya kaidah, Islam mengajarkan kepada kita kaidah yang mutlak berlaku dalam seluruh ketaatan, dalam seluruh ibadah. Sebesar apapun ibadah itu tetap harus mengikuti kaidah ini. Apa itu? Pertama adalah ikhlasulillah. Mengikhlaskan ibadah dan ketaatan itu hanya untuk Allah Azza wa Jal, wal mutaba'ah, dan selalu mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika salat harus seperti itu, jika saum harus seperti itu, jika haji harus seperti itu, maka jihad pun yang merupakan amalan tertinggi, katakan jelas harus seperti itu. Di atas kaidah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhwan fil din rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintahkan untuk membenci orang-orang kafir. Kita diperintahkan untuk menampakkan sikap keras terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Walladzi Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum." Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya senantiasa menampakkan sikap keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang antar sesama mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sudah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Walan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Betul bahwa kita diperintahkan untuk menampakkan sikap antipati, bara terhadap orang-orang kafir musyrikin. Mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dengan terang-terangan mengumumkan hal ini di hadapan orang-orang kafir musyrikin. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami mengkufuri kalian dan sejak sekarang nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Betul kita diperintahkan untuk seperti ini, tetapi ingat, Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukannya secara proporsional, secara adil, wasat, secara pertengahan. Tidak ghulu, tidak berlebihan, tidak pula mengenteng-entengkan masalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang wasatan. Litakunu syuhada, agar menjadi saksi bagi seluruh umat. Oleh karenanya, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ تَعْتَدُّوا. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi ibadah kalian. Mereka menghalang-halangi kalian untuk melakukan ibadah di tanah suci, kemudian kalian melakukan tindakan yang melampaui batasan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'diluhu wa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum kemudian mendorongmu untuk tidak berbuat adil, berlaku adilah kalian semua, karena sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan. Ini Islam. Islam menetapkan bahwa ada orang-orang kafir yang memang haram hukumnya untuk ditumpahkan darahnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan pernah dapat mencium wanginya surga. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam kafir mu'ahad yang terikat perjanjian itu di antaranya adalah orang-orang kafir yang menyerahkan upeti kepada kaum muslim. Kafir zimmi. Masuk pula di dalamnya orang-orang kafir yang masuk ke daerah kaum muslimin dengan jaminan pemerintahan setempat. Kafir musta'man. Maka inilah pihak-pihak dari kalangan orang kafir yang kita diharamkan untuk membunuh mereka, melukai mereka, melakukan tindakan aniaya terhadap mereka. Karena darahnya dilindungi oleh Islam. Kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir dhimmi. Satu-satunya golongan kafir yang kita diperintahkan untuk memeranginya adalah kafir harbi. Orang-orang kafir yang melakukan penyerangan kepada kita. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak dilarang untuk berbuat adil, berbuat kebajikan kepada mereka orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian dan tidak memerangi kalian. Ini tidak boleh untuk kita lupakan. Soal sikap keras terhadap orang-orang kafir, soal antipati dan dharar terhadap mereka, ini ada di satu sisi. Dan soal orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi, ini ada di sisi lainnya. Semuanya diatur oleh Islam sedemikian rupa. Dan ini sebagai bentuk rahmatan lil alamin, bahwa Islam kedatangannya itu adalah untuk menampakkan bentuk kasih sayang terhadap semesta alam. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Maka segala macam bentuk tindakan-tindakan radikal, teror, menebar ketakutan dan kecemasan di tengah-tengah manusia, sesungguhnya yang menjadi pendorongnya adalah kezaliman dan kebodohan. Dua hal ini adalah dua hal yang merusak segala perilaku manusia. Kerusakan-kerusakan apapun yang ditimbulkan oleh manusia, penyebabnya adalah kezaliman dan kejahilan. Karena zalim dan jahil. Dan tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada sebab-sebab yang melatar belakanginya. Ada sebab-sebab yang bersifat umum, ada juga sebab-sebab yang bersifat khusus. Dan penting untuk kita mengetahuinya, agar dengan itu kita dapat tahu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menghindarinya atau melakukan antisipasi dari. Maka di antara sebab-sebab umum yang melatar belakangi terjadinya tindakan teror radikal, di antaranya yang pertama adalah ideologi, pemikiran. Tentu ideologi dan pemikiran yang menyimpang, ideologi dan pemikiran yang menyesatkan, ideologi dan pemikiran yang salah. Muncul keyakinan bahwa melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Muncul sebuah keyakinan yang menyatakan bahwa pemerintah manapun yang tidak menerapkan hukum Allah adalah pemerintah yang kafir. Dan siapapun yang hidup di bawah pemerintahan seperti itu adalah kafir. Muncul keyakinan bahwa setiap pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin adalah kafir. Muncul keyakinan bahwa kekafiran itu hanya satu macam. Tidak ada kafir kecil, tidak ada kafir besar. Semua sama. Dan yang disebut dengan kafir itu berarti kekal di dalam neraka. Ideologi atau pemikiran-pemikiran yang seperti inilah yang kemudian mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal atas nama Islam. Merasa benar ketika melakukannya. Menampakkan kebanggaan ketika selesai dari melakukannya. Dan ini sangat berbahaya. Ideologi dan pemikiran yang seperti ini bukanlah ideologi dan pemikiran yang baru-baru muncul belakangan ini, tidak. Akan tetapi ideologi dan pemikiran yang seperti ini sudah muncul tanda-tandanya sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada seseorang yang dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisilah yang tidak merasa puas atas keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembagian ghanimah, sampai dia mengatakan i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan waihaq man ya'dil idza lam a'dil, siapa lagi yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil. Umar sempat marah, kemudian menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal lehernya. Afala adrib unuqahu ya Rasulullah? Bolehkah aku penggal lehernya wahai Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan. Kemudian beliau mengabarkan bahwa di belakang hari nanti akan muncul orang-orang yang seperti ini. Beliau kemudian menyatakan yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu min ar-rami. Mereka keluar melesat jauh dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Dalam hal ini kita mendapatkan faedah yang sangat berharga, yaitu bahwa sebuah ideologi atau pemikiran itu tidak akan pernah mati meskipun orang-orang yang datang silih berganti. Ideologi itu tetap ada sampai kapanpun. Sebagaimana al-haq akan turun temurun, maka kebatilan pun demikian. Jika dari zaman dahulu yang namanya kebenaran itu selalu bertolak belakang dengan kebatilan, maka zaman sekarang pun seperti itu. Jika dulu ada orang-orang yang mengikuti al-haq, ada juga orang-orang yang mengikuti kebatilan, maka di zaman sekarang pun begitu, akan ada orang-orang yang mengikuti kebenaran dan akan ada orang-orang yang mengikuti kebatilan sampai hari kiamat. Sekalipun jumlah kebatilan semakin banyak, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Akan tetap ada dari kalangan umatku, meskipun dikatakan ta'ifah sedikit, namun mereka tetap eksis di atas kebenaran sampai hari kiamat. Semoga kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam ta'ifah yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam itu. Ini hal yang melatar belakangi tindakan teror dan radikal yang pertama, ideologi, pemikiran. Dan ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, yang namanya ideologi, pemikiran itu tidak akan pernah mati. Jika kita ingin menumpas segala macam bentuk radikalisme, terorisme, maka ideologi dan pemikiran inilah yang harus diberantas, dihapuskan, ditiadakan. Kalau cuma sekedar menangkap orang-orangnya, menghukum orang-orangnya, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pelaku-pelaku berikutnya yang muncul. Jadi selain orang-orangnya ditangkap, dihukum, ideologi dan pemikirannya pun penting untuk diberantas. Kemudian yang kedua adalah kepentingan pribadi. Kadang-kadang tindakan teror radikal ternyata dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi. Ada orang yang ingin terkenal, mencari sensasi, kemudian melakukan tindakan radikal. Entah itu membunuh, meledakkan bom dengan sengaja, melepaskan tembakan, membuat kekacauan, merusak, menyerang aparat. Bukan karena sebuah ideologi, bukan karena sebuah pemikiran, tapi kepentingan pribadi, ingin terkenal. Kalau zaman sekarang itu kan mudah ya, kalau seseorang ingin terkenal, lakukan sesuatu yang nyeleneh, insya Allah terkenal. Karena media ini dengan mudah akan meliput segala hal yang kelihatan aneh dan nyeleneh. Media itu dengan mudah akan meliput segala hal yang di luar kebiasaan banyak orang. Jangan dikira bahwa di antara tindakan radikal, tindakan teror itu ternyata yang melatar belakanginya adalah kepentingan pribadi. Kita mungkin sering atau pernah mendengar ada berita-berita orang meledakkan bom, orang melempar granat, menyerang kantor polisi, menyerang ini dan itu. Ternyata hanya cari sensasi. Atau bahkan orang gila. Kemudian berikutnya yang ketiga, yang melatar belakangi tindakan-tindakan teror dan radikal adalah masalah politik. Bisa jadi. Karena politik itu jahat. Politik itu jahat. Tidak ada politik yang dibenarkan dalam Islam kecuali siyasah syar'iyah, politik yang syar'i. Selain itu berbahaya, jahat. Ada banyak orang yang tidak sungkan-sungkan untuk mencerai, melukai lawan politiknya. Ini hal yang biasa, lumrah terjadi dalam dunia politik. Saling menjatuhkan kehormatan, merampas harta, bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan. Dan ini semua masuk dalam kategori teror, tindakan radikal. Tidak peduli apakah seorang muslim atau bukan muslim. Ini jahatnya politik. Membuat banyak orang buta. Bagaimana caranya supaya sampai kepada kekuasaan? Menghalalkan segala cara. Apalagi kalau kemudian pakai kaidah-kaidah. Al-ghayatu tubarrirul wasilah, misalnya. Segala macam tujuan itu menghalalkan segala macam cara. Setiap tujuan menghalalkan segala macam cara. Ini kaidah yang berbahaya. Padahal Islam melindungi jiwa seorang muslim. Islam melindungi kehormatan seorang muslim. Islam melindungi harta seorang muslim. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haram. Sesungguhnya darah kalian haram. Harta benda kalian haram. Kehormatan kalian haram. Darah haram untuk ditumpahkan. Harta benda haram untuk dirampas. Kehormatan haram untuk dilanggar. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, dalam dunia politik itu semua menjadi tidak berlaku. Maka sekali lagi, tidak sedikit dari tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal itu ternyata dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Waliyahubillah. Nah, berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selain dilatar belakangi oleh politik, bisa juga dilatar belakangi oleh masalah sosial. Karena terjadi kesenjangan sosial hingga akhirnya memunculkan tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan teror. Dan subhanallah, nampaknya pada zaman sekarang ini nyawa itu sudah tidak berharga lagi. Begitu mudah seseorang menghilangkan nyawa saudaranya, meskipun dengan sebab yang sepele. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, lazawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Lenyapnya dunia ahwanu, pasti jauh lebih ringan di sisi Allah azza wa jal, min qatli rajulin muslimin, dibandingkan dengan melenyapkan nyawa seorang muslim. Sekarang masalah sedikit terjadi pembunuhan. Cekcok sedikit terjadi pembunuhan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamala 'alaina istilah falaisa minna." Barang siapa yang mengarahkan istilah senjatanya kepada kaum muslimin, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Ini fitnah. Ini fitnah yang terbesar yang terjadi di masa sekarang. Fitnatud dima, fitnah darah, fitnah pembunuhan. Dan ini menjadi pertanda dari datangnya hari kiamat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang melatar belakangi tindakan teror dan radikal yang lainnya adalah masalah ekonomi. Selain sosial, juga masalah ekonomi. Ada banyak orang yang putus asa terkait dengan ekonomi. Lemah keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesulitan ekonomi, akhirnya mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan teror. Muncul sifat dendam, hasad, iri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki, kenikmatan kepada orang lain. Ini sangat berbahaya. Padahal rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena keyakinan yang lemah hingga akhirnya mendorong seseorang di saat kesulitan ekonomi melakukan tindakan-tindakan radikal. Sebab yang melatar belakangi lainnya adalah masalah pendidikan. Ada banyak orang karena salah memilih lembaga pendidikan, akhirnya keluar dari lembaga tersebut bukannya memberi manfaat kepada manusia, tetapi justru melakukan tindakan-tindakan yang banyak merugikan manusia. Hati-hati. Ini sebab-sebab yang harus kita waspadai. Dan penting untuk kita ketahui. Karena ideologi, pemikiran, kemudian karena ekonomi, karena politik, karena kepentingan pribadi, karena kesenjangan sosial, atau bahkan disebabkan oleh karena lembaga pendidikan yang salah, memilih lembaga pendidikan yang salah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sementara sebab-sebab yang khusus, di antaranya yang pertama, al-bu'du 'anil 'amal bi syari'atillah. Banyak orang yang sudah jauh dari mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Mengabaikan perintah-perintah Allah dan mengabaikan larangan-larangan. Mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terbesar munculnya berbagai macam kerusakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, orang yang mengabaikan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah, adalah orang yang berpaling dari mengingat Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kata para ulama tafsir, kehidupan yang sempit yang dimaksud adalah terjadinya berbagai macam kerusakan. Di antara sekian banyak kerusakan itu adalah munculnya tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal yang mengatasnamakan Islam. Wallahu a'lam. Semoga ini menjadi renungan kita bersama. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Muncul kerusakan di daratan, di lautan oleh sebab ulah tangan manusia. Manusia sendiri yang menyebabkan. Memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua itu terjadi, tetapi sekali-kali kita tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah. Karena yang berhubungan langsung dengan segala macam keburukan, segala macam kerusakan adalah manusia itu sendiri. Maka berpikirlah. Mungkin saja kerusakan-kerusakan berupa tindakan teror, radikalisme, terorisme, semua itu lantaran kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah menghukum kita dengan kemunculan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan teror dan radikal. Waliyallahu billah. Ini sebagai renungan bagi kita semua. Maka solusinya adalah kita hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Selalu perhatian terhadap segala perintah dan larangan Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Amalkan syariat Allah Azza wa Jalla dengan baik. Karena Islam itu adalah din yang mengandung hal-hal atau perkara-perkara yang harus dikerjakan dan perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Kalau bahasa mahasiswanya mungkin Islam is take it and leave it. Islam itu mengandung dua unsur, ada yang diambil dan ada yang ditinggalkan. Ada yang dikerjakan dan ada yang perlu untuk ditinggalkan. Islam adalah al-amru wa nahyu. Ada perintah, ada larangan. Nah, maka perhatikan ini. Karena ini sesuatu yang penting. Bagaimana mungkin kita bisa, kita berharap kenyamanan, ketentraman dalam hidup ini, keamanan di setiap tempat, kalau ternyata kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang kita mesti membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bela agama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ini. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian membela Allah, agama Allah, maka Allah akan membela kalian. Allah akan menolong kalian. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kalian. Jaga agama Allah dengan cara apa? Mengamalkannya dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafa. Yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala bukan manusia secara umum dalam ayat ini, tetapi alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam. Kok bisa? Karena banyak orang-orang yang keimanannya hanya di lisan, namun belum sampai ke dalam hati dan tidak nampak di amal perbuatan. Diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Amalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Laksanakan segala perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Ini. Kemudian sebab yang kedua adalah munculnya kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari persatuan dan kesatuan kaum muslimin di bawah pemerintahnya. Kelompok-kelompok yang cenderung eksklusif, kelompok-kelompok yang cenderung menyendiri. Ini menjadi cikal bakal munculnya tindakan-tindakan teror radikal. Dulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi syai'in min ad-din duna al-'amah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Apabila engkau melihat ada suatu kaum yang mereka berbincang-bincang tentang sesuatu yang menyangkut agama secara tertutup, tidak terbuka di hadapan khalayak umum, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka berada di atas landasan yang menyesatkan. Ingat itu. Berapa banyak pelaku-pelaku teror pelaku-pelaku bom bunuh diri ternyata lulusan dari majelis-majelis yang seperti ini. Lulusan pengajian-pengajian yang seperti ini. Lulusan madrasah-madrasah yang seperti ini. Madrasah pengajian yang di dalamnya diperbincangkan masalah din, tetapi dilakukan secara tertutup. Ini fakta. Nyata. Sampai saat ini masih ada pengajian-pengajian yang seperti itu keadaannya. Di mana orang-orang yang ikut pengajian itu ketika masuk harus membawa sendalnya ke dalam. Jangan sampai menyimpan sendalnya di luar. Kenapa? Ketakutan. Bisik ketahuan. Ada bahkan yang melakukan pengajian di gedung lantai 2. Di atasnya pengajian. Ya, berbicara tentang agama secara tertutup. Kemudian di bawahnya masih termasuk anggota dari pengajian itu, namun sengaja gedung atau lantai yang bawah dipakai untuk main-main, pakai untuk badminton, pingpong, supaya apa? Supaya tidak ketahuan kalau di atas sedang membicarakan sesuatu. Maka tepat bila dulu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, apabila engkau melihat ada suatu kaum yang berbincang-bincang, membahas sesuatu yang menyangkut agama, tetapi secara tertutup, eksklusif, tidak di hadapan khalayak umum, maka ketahuilah bahwa mereka berada di atas landasan yang menyesatkan. Hati-hati bila kita diajak untuk mengikuti pengajian-pengajian yang seperti ini, tertutup. Apalagi kalau sudah ngomong soal baiat-baiat, berbahaya. Apalagi kalau sudah membicarakan soal imam. Apalagi kalau motonya iman, hijrah, jihad. Kita tidak mengingkari keimanan, kita tidak mengingkari soal jihad, kita tidak mengingkari soal hijrah. Tetapi jika ini semua dijadikan sebagai topik yang khusus, maka hati-hati. Kita harus hati-hati. Ada maunya. Hindari kelompok-kelompok yang seperti ini. Memisahkan diri dari kesatuan dan persatuan kaum muslimin di bawah pemerintah. Tidak ada satupun dari kelompok ini melainkan memiliki makar terhadap pemerintahnya. Ada makar untuk menyerang, menggulingkan, mengkudeta, dan lain sebagainya. Dan ini bagian dari terorisme. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak dulu menyatakan berlepas diri dari kelompok-kelompok yang seperti ini, dari golongan-golongan yang seperti ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, "Ala inna nabiyyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazaba." Ketahuilah bahwa sungguhnya Nabi kalian sudah berlepas diri. Mimman faraqa dinahu, dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Wahtazaba, dan membuat kelompok-kelompok tersendiri. Yang memisahkan diri dari kesatuan dan persatuan kaum muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agamanya hingga kemudian mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai, tidak ada tanggung jawab wahai Muhammad terhadap mereka sedikit pun. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah ke belakang, maka terjadinya fitnah, awal mula terjadinya fitnah, pertumpahan darah, pemberontakan, itu diakibatkan oleh kelompok yang seperti ini. Kelompok yang dikenal dengan sebutan Khawarij. Satu kelompok yang paling pertama keluar dari kesatuan dan persatuan kaum muslim. Pertama kali. Sejak kemunculan kelompok Khawarij inilah kemudian kerusakan terjadi di mana-mana, fitnah terjadi di mana-mana. Hingga Khalifah Utsman radhiyallahu taala terbunuh. Maka segala macam keburukan, kebid'ahan, kesesatan itu bermula dari kelompok ini, Khawarij. Jika kita ingin berupaya membersihkan Islam dari tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan teror, maka kelompok-kelompok yang seperti ini itu harus dicegah kemunculannya. Karena kelompok-kelompok ini nyata-nyata menampakkan diri, memisahkan dari kesatuan dan persatuan kaum muslim. Sebab lainnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah secara khusus adalah al-jahlu biqawaidil Islam. Terjadinya tindakan teror radikal itu karena kebodohan terhadap kaidah-kaidah Islam, adab-adabnya, dan hal-hal yang terkait dengannya. Kaum muslimin, kalau keadaannya seperti ini, maka ini musibah yang besar. Apalagi kalau seandainya menimpa kaula mudanya. Ini sangat berbahaya. Musibah. Sebab kaula muda atau para pemuda kalau tidak dibimbing dengan ilmu, kalau dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, maka akan lebih memperturutkan hawa nafsunya, perasaannya, dan semangatnya. Jauh dari bimbingan para ulama ahlul ilmi. Ini akan mendorong para pemuda melakukan tindakan-tindakan di luar bimbingan Islam. Oleh karena itu, di antara sekian banyak perkara yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran adalah al-jahl. Ini yang paling pertama. Al-jahl. Saya katakan kembali bahwa kaum muslimin musibah kalau seandainya dalam keadaan jahil, tidak mengerti tentang kaidah-kaidah Islam. Dan jika ternyata kaula mudanya juga dalam kondisi yang seperti ini, maka musibah lebih besar lagi. Karena kebodohan itu adalah daun qatilun, penyakit yang mematikan. Kebodohan itu adalah bala, musibah terbesar. Dulu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala menyampaikan pesan, isi pesannya adalah kun aliman, jadilah engkau seorang alim yang memiliki, au muta'alliman, atau kalau tidak menjadi seorang alim, jadilah muta'allim, seorang pelajar, seorang yang mau belajar. Au mujalisan, atau kalau tidak menjadi seorang alim, tidak menjadi seorang muta'allim, maka jadilah orang yang bergaul dengan alim atau muta'allim. Wala takun rabi'an, jangan sekali-kali engkau menjadi golongan yang keempat. Fatahlik, karena engkau akan binasa. Apa itu? Al-jahal. Bodoh. jangan menjadi orang yang bodoh. Gak ada gunanya. Akan ketinggalan dalam segala hal. Gak ada satu kejelekan pun, melainkan faktor utamanya adalah karena kebodohan. Ya, dalam segala hal. Tidak hanya dalam hal yang menyangkut din, tetapi dalam perkara-perkara yang ada hubungannya dengan dunia pun begitu. Jadi kebodohan terhadap kaidah-kaidah Islam, terhadap adab-adabnya, menjadi sebab secara khusus terjadinya tindakan teror dan radikal. Berikutnya adalah al-jahlu bimaqasidi syariah. Memiliki sedikit ilmu tetapi tidak memahaminya dengan baik. Sedikit pengetahuan tapi tidak dapat memahaminya dengan baik. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Khawarij sebagai pelopor pemberontakan dengan sebutan yaqra'un al-Qur'an, mereka adalah kaum yang gemar membaca Al-Qur'an namun la yujawiz hanazirhum, tetapi bacaan-bacaannya terhadap Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan. Apa maksudnya? La yatafaqqahun hatta yasila ila qulubihim. Mereka tidak memiliki pemahaman yang baik sehingga sampai ke dalam hatinya. Karena sebuah pemahaman kalau belum sampai ke dalam hati, belumlah dikatakan pemahaman. Jadi selain punya ilmu, butuh pemahaman yang baik. Ilmu apapun kalau tidak dipahami dengan baik, menjadi sesuatu yang berguna, tidak berguna. Dulu sahabat Umar bin Khattab, beliau menyendiri pada suatu hari. Kemudian beliau berbicara kepada dirinya sendiri, "Kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah wa nabiyyuha wahidun?" Bagaimana bisa terjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini sementara nabinya satu? Ini yang mengganggu pikiran sahabat Umar bin Khattab pada saat itu. Kok bisa umat itu berselisih sementara nabinya satu? Wa qiblatuha wahidatun, kiblatnya pun satu. Wa kitabuha wahidun, dan kitabnya pun satu. Nabinya satu, kiblatnya satu, dan kitabnya pun satu. Kok bisa berselisih? Sekali lagi, ini yang menggelitik dalam pikiran Umar bin Khattab. Hingga akhirnya meminta untuk dipanggilkan sahabat Ibnu Abbas. Datanglah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar bertanya kepadanya, "Kaifa takhtalifu hadhil ummah?" Bagaimana bisa terjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini? Ya. Sementara nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya pun satu. Enggak ada perbedaan. Maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innama unzila alaina al-Qur'an faqara'nahu wa 'alimna fima unzila." Wahai Umar, Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan kepada kita. faqara'nahu, kemudian kita membacanya dengan baik. Wa 'alimna, dan kita tahu fima unzila, tentang apa ayat demi ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu diturunkan. Paham betul para sahabat. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu melainkan sahabat mengerti di mana ayat itu turun dan berbicara tentang apa. Tahu. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan seperti ini. Wa innahu sayakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa la yadrun fima unzila. Akan datang nanti suatu kaum yang mereka gemar membaca Al-Qur'an, wa la yadruna fima unzila, namun dalam keadaan tidak mengerti tentang apa ayat demi ayat yang diturunkan di dalam Al-Qur'an itu. Tidak mengerti. Fayakunu liqulli qaumin fihi ra'yun, sehingga yang terjadi setiap kelompok, setiap kaum memiliki pemahaman tersendiri terhadap Al-Qur'an dan ayat demi ayat yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Fa idza kana kadzalika ikhtalafu, kalau sudah seperti itu keadaannya, maka niscaya mereka akan berselisih karena pahamnya berbeda beda. فَإِذَا كَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اِخْتَلَفُ فَإِذَا اخْتَلَفُ اِقْتَتَلُ. Kalau setiap kaum memiliki pemikiran, pemahaman tersendiri terhadap Al-Quran, maka akan membuat mereka berselisih, dan kalau mereka berselisih, maka hasil akhirnya mereka akan bertengkar. Saling memerangi. Wasubhanallah. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum itu betul-betul nyata terjadi di zaman kita sekarang. Banyak orang yang memahami kitabullah Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri sehingga akhirnya menghasilkan kesimpulan sendiri. Demikian juga dengan yang lain yang memahami Al-Qur'an dengan pemahaman sendiri dan melahirkan kesimpulan sendiri. Jelas tidak akan bertemu. Terjadilah perselisihan. Ya. Berarti kalau ingin satu kata, satu pemahaman dalam memahami kitabullah azza wa jal, ataupun dalam memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pemahaman yang mesti kita anut itu adalah pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini kunci. Ini kata kunci. Mungkin ada banyak orang yang tidak habis pikir sampai sekarang. Umat Islam itu dimanapun berada, mereka menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedomannya. Tetapi mengapa masih terjadi perselisihan? Kalau kita melihat kisah tadi, maka kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa intinya belum ada satu pemahaman yang menyatukan mereka. Apa pemahaman yang dapat menyatukan kaum muslimin seluruhnya? Jawabannya adalah pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terhadap Al-Quran, kitabullah, ataupun terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi. Dan ini sudah ditegaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Kita itu dengan bahasa bebasnya, wahai amirul mu'minin, Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kita. Kita membacanya. Kita membacanya, kita mengerti dan kita memahami apa maksud isi daripada Al-Quran itu. Satu. Sehingga tidak ada perselisihan yang terjadi. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa nanti akan muncul suatu kaum yang memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Muncul lagi kaum berikutnya yang memahami Al-Quran dengan pemahamannya tersendiri. Hingga terjadilah perselisihan. Kalau masing-masing dari umat Islam itu memiliki pemahaman tersendiri terhadap Al-Quran, maka ini yang akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Kalau sudah seperti itu, maka yang namanya pertengkaran atau bahkan sampai pada tingkat pembunuhan wal'iyadzu billah riskan terjadi. Ya. Sekali lagi, sekarang kita bisa ngambil kesimpulan, kenapa masih saja terjadi perselisihan di tengah-tengah umat, padahal kitabnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu. Jawabannya, karena banyak yang tidak mengetahui adanya pemahaman yang dapat menyatukan. Apa pemahaman yang dapat menyatukan? Pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang rasul setelah datang petunjuk kepadanya, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud di ayat ini? Mufassirun, para ahli tafsir, mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Berarti kesimpulannya, siapa yang menentang rasul dan tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, maka kami, kata Allah, akan biarkan dia menjadi tersesat, dan kami akan tempatkan tempatnya di jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jelas. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, pengetahuan saja belumlah cukup. Sekedar mengerti saja belumlah cukup, tetapi harus dibarengi dengan pemahaman yang benar. Orang-orang yang melakukan tindakan teror, tindakan radikal, ya, mereka berdalil dengan Quran, dengan sunnah. Ini dalilnya, ini kitabnya, ini Qurannya, ini sunnahnya. Bukan tidak berdalil, berhujjah, tetapi dengan pemahaman yang salah, hingga akhirnya melahirkan kesimpulan yang salah. Ketika melahirkan kesimpulan yang salah, akhirnya melakukan perilaku yang salah. Kesananya salah semua. Penting meluruskan pemahaman, itu sebuah hal yang penting. Nah, karena ternyata salah satu sebab munculnya tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal adalah karena pemahaman yang keliru. Pemahaman yang salah. Tidak mengerti tentang maqasidus syariah. Maksud-maksud tujuan syariah. Nah, Islam menghasung umatnya untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena memang itu sumber Islam. Islam adalah Alkitab was sunnah. Namun kita diperintahkan untuk memahami semuanya dengan pemahaman benar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbah perpisahannya di hadapan para sahabat-sahabatnya, selain beliau menghasung agar mengikuti sunnahnya, juga mengarahkan agar kita mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Man yabish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Barang siapa yang tetap diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, maka akan menyaksikan perselisihan yang begitu banyak. Solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyid. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Tidak berhenti sampai di situ, tapi dilanjutkan kemudian, dan jalannya para sahabat yang diwakili oleh empat khulafa, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Pegang erat-erat, jangan pernah dilepaskan. Ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rehat lebih dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Untuk bagian yang pertama kita cukup sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.